أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من إمام تحاويد ماتن أرغري وقود جلس ترامس زوكين دارس ترجي وتي أمتنا رسمة تارس تبلغان الله سبحانه وتعالى اسم سيباتنا قد سوى مسلنا سل أزاغنا تلقى دق سيبقون إن شاء الله إمام تحاويد من نسوز درمن جلس ترامس والكسى سوزن جلس ترقل ايتادة والمعراج حق يعني معراج أخيخات وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه پیغمبر صلى الله عليه وسلم من إسرائيل تلده بشخصه يعني پیغمبر دينيس من طلغس من في اليقظة إلى السماء ويوكزن دي أسبانغا ثم إلى حيث شاء الله من العلا شنية ودن كين الله سبحانه وتعالى قلغان دي بيكترغة الله وز قلغان دي بيكترغة وأكرمه الله بما شاء شنية الله سبحانه وتعالى پیغمبر مزده وزن قلغان من مرابط تطي وأوحى إليه ما أوحى شنية وحيت ما كذب الفؤاد ما رأى شنية جريك كورغان دي جلغان غشغرغان جوق فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى Allah subhanahu wa ta'ala'nın Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'e bu dünyada, yani ahirette salavat, selamları olsun diye. Yani İmam Tahavi rahmetullah cana bir tahripte bastırdı. Wal İsra cana mi'raj. Mi'raj bu Arap dilinde araca, fiddaraca ve sullem ya'rucu urucan. Araca kutiyerli ödegende bildirir. İzer taqa. İmam Cevheri özün kamusunda yani sözlükünde aytadı. Mi'raj sözü araca'dan çıkar. Yani kutiyerli. Ve kal vel mi'racu es sullem. Yani mi'raj degen söz sakı degende bildirir. Ve minhu leylatul mi'raj. Cana os mi'raj keşi osa sözden çıkadı. Yani onu köşe turu ma'ariz de tanıstıradı. Yani mi'raj degenimiz ol kuterlu degende bildirir. Al İsra sözü cayında imamlarımız aytadı. Kul mesiru fil leyl. Yani tüngü juru. Arap dilinde eğer sara fulan palençe yani sari sara tünde jürü degende bildirir. Tünde jürde. Sara yasri. Yani Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala subhanallazi asra bi abdihi pindesin isra jasatkan. Yani tünde alıp jürgen. Yani Kur'an'da tağda leylen tünde degen söz keledi. Bu jerde ol tek qana oşonu rastau turgusundan. Al negizinde arab tilinde isra sözü ol tüngü jürü degenni bildiredi. Tüngü jürü. Tek qana jürü emas, sol tünde jürüdi bildiredi. Yani Kur'an'da leylen degen tünde degen tağda qosumsha kelgen sözü sol sonu qoldab quvvatlaytin söz. Ata tilin öz negizgi ma'nosi sol tünde jürüdi bildiredi. Misal Araplarda tada sol sıyaq sözler var. Mesela bata deyip. Bata bir yerde konu. Yani tündü ötküzü degen. Neyse tündü ötküzü. Bata söz aytılgan kezde ol vaqtdan baylanıstı. Yani tikele tündü ötküzü degen söz. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde tündü minel mescidil aqsa, minel mescidil haram yani haram mescidinden aqsa mescidine Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde alıp bardı. Cene ol jaqtan ar qaray Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aspanga köterildi. Şimdi bu yerde İmam Tahavi rahmetullah kaç yerge deyin köterilgeni belgileyip aytpagan. Sebebi ol jayında bir yani mına yerge kelip toxtadım, mına yerge degen bir özüldi mutawatir qat'i xabar joq. Sol şimdi İmam Tahavi rahmetullah Allah qalagan yerge deyin, biyik yani Allah qalagan yerge deyin biyikke köterildi dep keltirir. Bu jayında İmam Taftazani rahmetullah Şerh al-Aqaid an-Nasafiyya atabında 194-cü betinde aytar. Fel-İsra min el-Mescidil Haram ila Beytil Maqdis qat'iyyun sabata bil kitab. İsra yani Haram mescidinden Aqsa mescidine, ikinci kıbladan birinci kıblaga barimizga ma'lum. Müslümanlar birinci evvel başta Aqsa'ya qarab namaz o'qiydi. Kinodan keyin Fawalli vajhaka shatrul Mescidil Haram, yuzingni haram tarafqa bur degan ayat suvmen musulmonlarning qiblasi Ka'ba bo'ladi. Bu da bo'lsa bu ayatdagi ol Haram mescidinden Aqsa mescidine payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning baruvi bu ikki mescidning arasidagi o'tcha tig'iz baylanishda және сондай ақ musulmonlar uchun haram qanday ma'nosida bo'lsa Qudus Aqsa mescidi to'g'ri sonday ma'nosida. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in isrası bu kat'ay dedi. Kat'ay degen özüldü, kesildi. Yani jalpı bizde haberlerde üçke bölüldü. Onun kelu jağınan, küşkülü jağınan üçke bölünedi. Birincisi mutawatir dedi. Mutawatir, onun ulamalarımız ma ravahu, nemese ma naqalahu cem'un an cem'a haythu yastahilu tawatu'uhum alel kazib. Yani sonday ülken jamoat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan, odan keyin ulardan tag'i da shunday ko'p odamlar yetkizgan. Men misol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis aytgan kezda, uni oldinda ko'p degan odamlar esdi. 20, 30, 40, 50 ulardan to'ra shunday nemisi odan ko'p odam tag'ida yetkizadi. To'ra shunday, ya'ni har bir san'atda, san'atning har bir tizbekchi o'cha ko'p odamlar. Yastahilu tawatuhum ala al-kazib. Ularning bir yolg'on aytuvga jinaluvi nemisi qatelesuvi mustahil, ya'ni odatda ol mumkin emas. Odatda ol mumkin emas. Sababi bir odam bo'lsa, siz aytasiz, u qatelesgan chiqardi deb. Nemisi durust tushunmagan chiqardi. Al endi ikkinchi odam to'rasi uni rostasa, uchinchi odam, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi chetib ketaversa, bu yerda endi bir-ikki odamga qatsa aytasiz. Al biroq soncha ko'p odam barlig'i bir narsani rostab yotganingizda, sizda ilmul yaqin paydo bo'ladi, ya'ni sol narsaning rost ekanligi. Qol qat'iy subut dedi. Ya'ni kelu jag'dan o'ta shunday keladi. Uzildi, kesildi, ol yerda ish qanday bir qatelesu mumkin degan siyaqda voy bo'luvi mumkin emas. Buni mutawatir dedi. Buni mutawatir. Qur'onning kelu yo'li barligi mutawatir. Qur'onning keluvi, ya'ni kelu jag'dan, bizga yetib kelu jag'dan, masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qancha sahobalar Qur'on yetkazdi. Sahobalardan qancha mingdagan tabi'inlar, ulardan qancha tabi'at tabi'inlar. Ya'ni sonda har bir tizbekchi o'cha odamlar ko'p. Endi buni mutawatir deb. Mutawatir, ya'ni ol kelu jag'dan qatqay uzildi kesildi. Ya'ni odan keyin mashhur deb, mashhur. Bu Hanafilarning bo'luvi, boshqalar uni jalpi bo'luvida chaqana mutawatir ya'ni ahad deb bo'ladi. Mutawatir ahad. Ahad deganimiz bir ekush odam yetkazib, ya'ni bir narsani ekush odam esdi. Endi ularga qatisda bu yerda ol kelu jag'dan qat'iy subut bo'lmaydi. Buni zanniy subut deydi. Zanniy subut deganimiz ya'ni ol algi qat'iy darajasiga yetmagan. Qat'iy darajasiga yetmagan. Misol, Umar radhiyallohu anhu agar bir sahaba bir narsa aytatin bo'lsa, o'g'an kuvager olib kel deydi. Son kuvager olib kel. O'sini aytganin. Birda bir sahaba kelib, peshigini taqillatadi, shura taqillatadi, sen javob bermayman ketib qoladi. Payg'ambar Umar radhiyallohu anhu so'raydi, "Nima qilib aytdingiz?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning agar shura degan javob bermasa, qaytib ket degan eshitgan edim deganingizda Umar radhiyallohu anhu aytadi, "O'sgan kuvager topib kelasin, men bo'lmasam artingdan artingga duras o'g'am" degan shart so'z aytgan. Ya'ni ol kishi bu ahad, ya'ni bir odamdan yetetin bo'lsa, uni tekshiratin bo'lgan. O'g'an kuvager barma deb. Masalan, sahaba ayollarning biri Fatima kuyovi taloq qilgan kezinda o'g'an mata'at degan narsa bermaydi. Shariatda mata'at degan narsa jalpi taloq qilingandan keyin o'g'an bir siyliq beradi. Qur'onda ummatiyuhunna mata'a. Ya'ni bir siyliq beru, shunday prashalni siyliq desa bo'ladi. Endi o'sang qarab qanday keramat kuyovdan ayrilib qoldim deb, so'ng esing olib tur degan sayoqda qil. O'g'an bir podarki beru. Qur'onda keladi. Abrayil keladi-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, men kuyovim taloq etgan kezda menga ol narsani hukm etgan yo'q, beruvdi degan so'zda aytadi. Umar radhiyallohu anhu aytadi, biz Qur'ondagi Allohning so'zini bir ayolning so'zi uchun tastamaymiz dedi. Masalan, Imom Ahmad uni oladi, sol hadisdan oladi. Umar radhiyallohu anhu, biz bir ayolning so'zi uchun uni tastamaymiz, ol umitgan chiqar, nemesi qatelesgan chiqar deb aytadi. Ya'ni bu yerda mutawatir darajasiga yetmagan hadislarda ol qatelesuvi mumkin, nemesi umituvi mumkin degan siyaqda voy bo'ladi. Endi ahad hadislar, ol albatta mutawatir darajasida emas. Al bizda aqidada negizi barliq masala mutawatir hadislarga, ayatlarga negizdelgan. Mutawatir ya'ni mutawatir xabarlarga, ya'ni hadislarga, ayatlarga negizdelgan. Aqidamizda bizda onday bir chiqqana bir adamdan kelgan narsaga negizdelgan masalalar yo'q. Endi Imom Taftazani bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning haramdan Baytul Maqdisga isro etuvi qat'iy deydi. Uzildi, kesildi, u Qur'onda kelgan. Wal mi'raju minal ardi ila as-sama mashhurun. Mashhur deydi. Mashhur bu ahad, ya'ni ahad darajadagi hadis bilan mutawatir darajasining orasidagi hadis. Ul ahaddan yuqori, yana mutawatirdan to'min. Endi mutawatirning qancha odamdan keluvi jayinda ulamolarning orasida turli ixtilof bor. Biroq ya'ni barlig'ining kelishgani odamning ko'ngil to'latinday sonning bo'luvi. Ya'ni mundalar durust, bular qatelasi mumkin emas deganday odamning ko'ngli o'rnig'atinday bo'ladi. Hal endi bir ek odamga ul odam neqilu mumkin, voy bo'luvi mumkin. Durust tushundim ekan, qatelasi qolmadimi ekan degan sayoqda. Ya'ni misol ahad hadisga misol innamal a'mal binniyat. Har bir amal niyatga bog'lanishdi. Bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar radhiyallohu anhu esdi. Ya'ni Umardan keyin bu hadis kengdan taraydi. Biroq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan Umar radhiyallohu anhu hijrat kezinda eshitdim deydi. Meni bir sahaba eshitdi. Bu niyat masalasi ahad degan so'z bor. Yo'q, niyat masalasi ul Qur'onda ko'plagan ayatlarda kelgan. Ko'plagan ayatlarda kelib, boshqa hadislarda, ya'ni masalan, kim Alloh subhanahu va taolaning dini ulu bo'luvi uchun, biyik bo'luvi uchun kurashsa degan hadis. Ul Alloh yo'lida degan. Ya'ni ul niyatning Alloh rizosi uchun bo'luvi. Qur'onda muxlisina lahud din, sol siyaqda ko'plagan ayatlar bor. жалпы ниет мәселесі ол мутаватер. Яғни бірақ тек қана осы хадиске қатысты айтып жатырмын. Ал енді аспа жерден аспанға мираж, яғни көтерілу ол мәшһүр деді. Уа минас сама илал жанна ау аль-арш ау гайра залика ахад. Ал енді аспаннан жаннатқа немесе аршқа немесе тағы басқа жерге көтерілу ол ахад хадистермен келген деді. Яғни оның келу жағынан ол ахад. Сол үшін де имам Тахауи рахмаһуллаһ мына жерге көтерілді, мына жерге дейін көтерілді деп белгілеген жоқ. Яғни нақ кесіп айтқан жоқ. Илля хайсуша Аллах, Алланың қалаған жеріне дейін көтерілді деп қана қойған. Себебі оған бағана мутаватер дәрежесінде хабарлар жоқ. Мутаватер дәрежесінде хабарлар жоқ. Енді жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның миражға көтерілуі Исра бұл хадистерде келеді. Хадистерде келеді. Және ол неден хиджраттан алдын болады. Енді кейбір риуаяттарда ол амул хузн, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі бірдей көмекші болған, тіреу болған, екі бір жақын адамынан айырылған, жылы болған делінеді. Ол Хадиджа анамыз және Абу Талиб. Абу Талиб ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көкесі мүшрик болған, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қатты көмектескен адам. Өте көмегі тиген адам. Осылардан айырылған сондай қайғылы қайғы болған жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір рухани азық, бір рухани күш болу үшін осы жылы болды деп те ғұламалар айтады. Яғни кейде кейбіреулері бұл бірнеше рет мираж қайталанған болуы мүмкін деген де сөз айтады. Бұл мәселенің төңірегінде жалпы қай жылы болды, қай уақытта болды, немесе бір рет болды ма, бірнеше рет болды ма дегенде ғұламалардың арасында әртүрлі пікір бар. Енді жалпы Исра Миғраж қалай болды, бұл жайында Бухариде, Муслимде келетін хадистер бар. Содан қазір иншалла имам Муслимнің кітабынан соны иншалла оқысақ. Бұл менің қолымдағы кітап Әл-Минхадж би шарх сахих Муслим ибн аль-Хаджаж, яғни имам Науави рахимахуллахтың имам Муслимнің кітабына жазған шархы. Яғни әлбетте имам Муслимнің хадистерімен бірге. Соңғы кездерде жалпы осылай кітаптарды жинап, осы үлкен-үлкен қылып, әріптерін кішірейтіп шығару жолға қойылып жатыр. Сол араб елдерінде әлбетте бұл біз сияқты сырттан келгендерге өте үлкен жеңілдік. Неге себебі? Сіз кітап алып келген кезде аэропортта әрбір килограммға егер шамадан тыс болатын болса, оған төлеуіңіз керек болады. Енді кейде кітаптардың әріптері үлкен-үлкен болып, көп болған сайын оның ақшасы да көбейеді. Әлбетте ол жеке-жеке кітап жақсы, бірақ енді мыналарда көзді сәл шаршатқан болмаса оқуға болады. Осыда Бабул Исра, яғни иман кітабында Бабул Исра би Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям илас самават ва фарду салават. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Исра етуі, аспанға көтерілуі және намаздардың парыз етілуі бабы. Бұл бапта мынандай хадис келеді. Хаддасана Шайбан ибн Фаррух, яғни сол келтірді дейді, бізге жеткізді. Ол Хаммад ибн Саламадан, ол Сабитун аль-Буннани, яғни табиинен, ан Анас ибн Малик. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан. Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Утиту бил бурак, ва хуа даббатун абьяд тауил, фауқа аль-химар ва дуна аль-багл, ядау хафирахи инда мунтаха тарафи. Маған бурак келтірілді деді. Бұл бурак сондай бір жануар, ақ, ұзын, есектен жоғары және қашырдан төмен деді. Және сол екеуінің арасында. Ядау хафирахи инда мунтаха тарафи. Сол көзінің көзі жеткен жеріне, сол әрбір аяғын басқан кезде сол көзінің қай жерге жетіп тұр, сол жерге басады деді. Яғни мысалы, сіздің көзіңіз қай жерге дейін, қай жерді көріп тұрған болса, оның аяғын басуы да тура сондай. Енді бұл жерде имам Науави айтады, истиқақул бурақ мин аль-барқ. Иншааллаху тааля. Бурақ сөзінің шығуы аль-барқ, жарқырау дегеннен шығады деді. Яғни ли суратихи. Ол оның сондай тездігі үшін деді. Барқ, яғни ол найзағай дегенді де білдіреді. Найзағай, ол әлбетте тез болатын нәрсе. Бұны да сол үшін деді. Сумия бизалика ли шиддати сафаихи ва талалуихи ва бариқи. Яғни ол және оның бір мағынасы сол жарқырау дегенді білдіреді және тездікті білдіреді. Мысалы, жарқырайтын
найзағайлар да өте тез болған үшін де бір жағынан осылай аталады. Бұның аталу себебі тездігі үшін және сондай өте жарқырап, әдемі болып тұрған үшін дейді.
Қал фаракибтуху. Мен оған міндім деп Пайғамбар сасын. Хатта атайту Байтул Мақдис. Яғни Байтул Мақдиске келдім деп. Байтул Мақдис Палестинада. Қала фарабаттуху бил халқа лати йарбиту бихил анбия. Сен пайғамбарлар байлайтын қазыққа дейміз ба, байладым деді. Қала сумма дахалтул масджид фа саллайту фихи ракаатайн. Кейін мешітке кірдім де екі ракат намаз оқыдым деді. Сумма хараджт. Одан кейін шықтым деді. Фажаани Джибрилу алейхиссалам биинаин мин хамрин ва инаин мин лабан. Одан кейін Джибрил алейхиссалам маған екі ыдыстан келді деді. Бірінде арақ бар, екіншісінде сүт бар. Сақтартул лабан. Мен сүтті таңдадым деді. Фақала Джибрил, Джибрил алейхиссалам айтты: "Ихтартал фитра". Фитратты таңдадың деп айтты деді. Сумма аража бина иля сама. Кейін бізден аспанға көтерілді деді. فاستفتح جبريل فقيل من انت جبريل عليه السلام استفتح يعني бір ашуын талап ету араб тілінде өзі фиалда ист деген сөз келген кезде мысалы истафтаха немесе истахража бір нәрсені талап етуді білдіреді فاستفتح جبريل ашуын талап етті яғни тақылдатты дейміз فقيل من انت сен кімсің деп айтылды деді сен кімсің деп ар жақтан дауыс шығады. Қала Джибрил. Мен Джибрилмін деп айтты. Яғни имам Науаи бұл жерде де осыған тағалық қылып келіп айтады. Яғни бұл жерде сіз біреудің барып есігін тақылдатқан кезіңізде атыңызды, яғни кім деп сұраған кезде атыңызды айтуыңыз керек деді. Бұл әдептен деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям да біреу мен десе жақтырмайтын болған. Бірде бір сахаба келіп, шақырған кезде мен деген кім деген кезде мен деді. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жақтырмаған білдіп, мен деп сөзін қайталайды. Негізінде мен деп емес, мен таленше деп адам өзінің атын айту керек. Мына жерде Джибрил алейхиссалам да сол нәрсені істеп жатыр. Қила ва ман маак. Сен мен бірге кім бар деп сұралды деді. Қала Мухаммад. Мухаммад деп Джибрил алейхиссалам жауап береді. Қила ва қад буиса илай. Яғни оған осы Миражға көтерілуге көтерілетін уақыт болды ма, немесе жіберілді ме, осы уақыт болды ма деген сұрақ қойылады. Яғни бұл жерде араб тілінде бааса сөзі бір мағынасы Пайғамбар саллаллаһуның пайғамбар болуын оны да, яғни бұл жерде егер тікелей сөздікпен алатын болсақ, ол мағынада шығады. Яғни ол пайғамбар болды ма дегенде мағына шығады. Бірақ бұл жерде оны ғұламаларымыз ол аспан әлемінде барлығына пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбар екенін мәлім болған деп. Бұл жерде сұрағы, яғни ол Миражға көтерілетін уақыты болды ма, ол келді ме деген мағынадағы сұрақ. Қала қад буиса илайхи деп жауап береді. Сафути халана, сонымен бізге есік ашылды деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Фа иза ана би адам فرحب بي ودعا لي بخير. Мен сонда Адам алейхиссаламды кездестірдім деді. Мені жақсы рахаб би, яғни сондай немен күтіп алды. Уда али би хайр. Және маған жақсы сөздермен дұға жасады. Сумма аража бина иля самаи ас-сания. Кейін екінші аспанға көтерілді деді. Фастафтаха Джибрил алейхиссалам фақила ман ант. Джибрил алейхиссалам тағда тақылдатып, яғни ашуын сұрайды. Сонда кімсің деп сұрақ қойылады. Қала Джибрил. Мен Джибрилмін деді. Қила ва ман маак. Тура, яғни бағанағыда сұрақтар. Фафутиха лана, кейін бізге ашылды деді. Фа иза ана бибнайл хала Айса ибни Марьям ва Яхья ибни Закария салаватуллахи ва саламуху алейхима. Мен ол жақта мен Айса алейхиссаламмен Яхья ибн Закария екеуін кездестірдім деді. Ол екеуіне Алла субханаһу ва тааланың салават сәлемдері болсын деді. فَرَحَّبَ وَدَعَوَا لِي بِخَيْرِ Ол екеуді жақсы күтіп алды және маған жақсы дұғалар жасады деді. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ Кейін үшінші аспанға көтерілді деді. Үшінші аспанға көтерілді. Яғни бұл жерде бұл хадисте келіп тұрғаны Айса алейхиссалам екінші аспанда хадисте келгенде. Сол Құрандағы аятты رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ Алла субхана ва тааля оны өзіне көтерді. Оны өзіне көтерді дегенде кейбіреулер, яғни Алла субхана ва тааля өзіне көтерген болса, онда Алла аспанда дегенге, соны яғни Аллаға тарап беруге, Аллаға мекен беруге соны өздеріне дәлел етеді. Егер оны тікелей алатын болсақ, мына хадиспен бірге онда Алла субхана ва тааля екінші аспанда деген сөз шығады. Әлбетте бұл бос сөз. Тарафаһуллаһ илейх деген бұл жерде ол ешқандай бір мекенді басқаны білдірмейді. Себебі Айса алейхиссаламның өзі де екінші аспанда. Жоқ, ол жерде енді Ахмадия деген топ бар. Ахмадия деген адасқан, яғни өздері мұсылман дегенмен кәфірлер. Олар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан кейін тағы да басқа да пайғамбар шыға береді деп өздерінің басшыларын пайғамбар деді.
Мирза Гулам Ахмад Аль-Кадияни, Кадиян деген жерден шыққан осы. Индия жақта. Жалпы осындай елін сатқан семьядан шыққан. Солда ол Айса алейхиссалам өлген жоқ, және яһудилер өлдірмекші болған кезде ол кісі өлген жоқ, құтылып кетті. Аспан дүниесіне көтерілген жоқ. Яғни аспанға жалпы көтерілген жоқ. Ол кетіп қалды да барып Индия жақта қайтыс болған деді. Индия жақта қайтыс болған. Әлгі кісі соның қабірін тауып алады да, сонымен оның рухы еніп, оған сондай бір яғни ол өзін мен сол мессиямын. Және қайта түседі деген кезде ол кісі соны айтады. Сол өзім мен сол қайта келген Айсамын деген сөзді айтады. Ал мына аятты олар Алла өзіне көтертті дегенде, яғни дәрежесін көтертті деп айтады. Дәрежесін көтертті. Бұл дәрежесін көтерді деген тәфсірде ол бос тәфсір. Неге? Себебі барафаухуллахи илайхи, Алла өзіне көтерді дегенде дәрежесімен деп айтатын болсақ, онда Алла Айсаның дәрежесі, Айсаға құдайлық дәреже берді деген мағына шығады. Әлбетте ол да бос мағына. Яғни бұл екі тәфсірде дұрыс емес. Одан кейін айтады, үшінші аспанға көтеріліп кетті. Фаштафтаха Джибрил алейхиссалам, фақила ман ант. Яғни тағы да әлгіне қайталанады. Кімсің? Джибрил, сенмен бірге кім? Мұхаммад саллаллаху алейхи салам. Фафутиха лана, кейін бізге ашылды деді. Фаиза ана би Юсуф саллаллаху алейхи салам. Ол жерде мен Юсуф алейхи салам кездестірдім деді. Иза хуа қад уатия шатрал хусн. Сені ол кісіге, яғни көрдім дейді, сұлулықтың жартысы берілген екен деді. Сұлулықтың жартысы берілген деді. Яғни мысалы, жалпы сұлулықты 100% деп алсаңыз, соның жартысы ол кісіге берілген деді. Яғни мана қазір біз Юсуф алейхиссалам деген кино тарап жүр ғой. Ол жерде енді қолдарынан келгенше енді тапқан адамдар ғой. Бірақ бұл жерде келгені жартысы берілді деді. Және Құранда аятта келгені уақаттана айдияхунна, қолдарын кескілеп тастады деді. Яғни ол кісінің сондай сұлу болғандығы, әйелдер ол кісіні көрген кезде естерінен айырылып қолдарын кескілеп алған. Қал фарахаба ва даали би хайр. Ол кісі де жақсы күтіп алып, маған жақсы дұғалар жасады деді. Сумма араджа бина ила самаи ар-рабиа, кейін 4-ші аспанға көтерілді. Фастафтаха Джибрил, тағы да сол. Фафутиха лана, кейін бізге ашылды. Фаиза ана би Идрис саллаллаху алейхи салам. Одан кейін Идрис алейхиссалам кездесті. Фарахаба ва даали би хайр. Ол кісі де жақсы дұға жасап, жақсы күтіп алады. Қала Аллаху азза ва джалла ва рафа'наху маканан алия. Ол жайында, яғни Идрис алейхиссалам жайында Алла субхана ва тааля біз оны үлкен дәрежеге, үлкен мекенге, биік орынға көтердік дейді ана. Сумма араджа бина иля самаил хамиса, кейін 6-шы аспанға көтерілді. Фастафтаха Джибрил алейхиссалам. Джибрил алейхиссалам тағы да ашылуын сұрайды. Фафутиха лана, кейін бізге ашылды. Фаиза наби Харун, ол жерде Харун алейхиссалам кездестіреді. Фарахаба ва даали би хайр, ол кісі де жақсы дұғалар жасайды. Сумма араджа бина иля самаил садиса, кейін 6-шы аспанға көтерілді деді. Фастафтаха Джибрил, фафутиха лана, асылды. Фаиза наби Муса саллаллаху алейхи салам, ол жерде Муса алейхиссаламды кездестіреді. Фарахаба ва даали би хайр, ол кісі де жақсы дұғалар жасап, жақсы күтіп алады. Сумма араджа иля самаил сабиа, кейін 7-ші аспанға көтеріледі. Фафутиха лана, кейін бізге ашылды дейді. Фаиза наби Ибрахим муснидан захрахи иля аль-байтил ма'мур, ол жерде мен Ибрахим алейхиссаламды көрдім деді. Арқасын Байтул Ма'мурға сүйеп отырған деді. Ва иза хуа йадхулуху кулла йаумин 70 алф малакин ла яудуна илайх. Байтул Ма'мурға күніне 70 мың періште кіреді екен. Кейін оған қайтпайды деді. Сумма захаба би иля сидратил мунтаха. Кейін менімен сидратил мунтаха барлық деді. Яғни сидратил мунтаха көтерілді деді. Ва иза варақуха ка азанил фияла. Оның сидратул мунтаханың жапырақтары пілдің құлақтары сияқты деді. Ва иза самаруха кал қилал, жемістері бір шелек сияқты деді. Сондай үлкен. Қал фалмма ғашияха мин амри иллахи ма ғашия тағайярат. Одан кейін сама ахадун мин халқи иллахи йастатиъ ан янаъатаха мин хусниха. Ол сондай Алла субханаһу ва тааланың есімін бір өзгерді, және оны ешкім оның әдемілігінен сипаттап бере алмайды деді. Фа аухаллаху илайя ма ауха. Және Алла субханаһу ва тааля маған وحي يتدد ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة الله سبحانه وتعالى ما غن وحي يتب بر كنده يلو رت نماز وخوده فرض يتدد فنزلت إلى موسى موسى عليه السلام قد تشتم ديده فقال ما فرض ربك على أمتك ربن
үмметіңе нені парыз етті деп сұрады. Құлту хамсейна сала, елу намаз. Қала ирджа иля раббик, фас әлху тәқфиф. Мұса алейхиссалам айтады, Раббыңа қайтып бар, одан жеңілдетуді сұра деді. Оны жеңілдетуді сұра. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Ирджа, фа инна умматака ла йутиқуна залик", сенің үмметің оны көтере алмайды. "Фа инни қад балауту бани исраила ва хабартухум", мен бани исраилді осы нәрсемен сынап көрдім деді. Яғни оларға да осындай сынап болған. "Қала фаражат", көрдім деді, яғни олар ол нәрсені істемеді деді. "Қала фаражату иля Рабби", кеймен Раббыма қайттым деді. "Факулту я Рабб, хафиф ан уммати", ей Раббым, үмметіме жеңілдет деп айттым деді. Енді осы жерде Имам Навайи рахмаһуллах шархында айтады. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم ابن عباس يعني بسخه مفسر له يعني بسخه رايت دي سميت سدره المنتهى سدره المنتهى ده بعتالون سببه لان علم الملائكه ينتهي اليها يعني فرشتلردن بلمه سوغانغا سوغان جتت دي سول жерде битет дейт фершелердин билими ولم يجاوزها احد الا رسول الله وانا تيقنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دان باشقا هیچ ким одан арғана өтпеген дейт وحكى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Және Ибн Масуд радиаллаху анху да келеді деді: "Аннаха сумият бизалика ликаунха йентахи илайха ма йахбиту мин фоуқиха ва ма йасъаду мин тахтиха мин амриллах". Оны олай аталуының себебі, яғни Алла субхана ва тааланың әмірі соған түседі, және амалдар көтерілетін, яғни Алла субхана ва таалаға көтеретін амалдардың сол келіп тоқтайтын жері. Сол сынау сидаратул мунтаха деп аталады деді. Мунтаха деген яғни бітетін жер деген сөз. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде: "Ва аль-амалу ас-салиху йарфа'у илайхи йас'аду аль-калиму ат-тайиб". Алла субхана ва тааляға жақсы сөздер көтеріледі, жақсы амалдарды Алла субхана ва тааля көтереді. Алла субхана ва тааля көтереді. Яғни амалдардың көтеріліп баратын жері. Және Алла субхана ва тааляның әмірінің түсіп тоқтайтын жері деді. Сол себепті осылай аталған деді. Одан кейін мына жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Фараджату иля Рабби" ربما قيتم ديت إمام نووي رحمه الله صلى الله عليه وسلم معناه راجعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أولا فناجيته فيه ثانيا ونو مغنس ديت ربما يعني ربما قيتم ديت ربما مناجات جساغن برنسي مناجات جساغن جيرجي قيتم يعني ربما قيتدا مناجات جسادم ديت شرح بير براتر يعني ربما قيتم ديت ول جرجي ول الله سبحانه وتعالى قدين كتيرد بر ميكينجي және тура сол жерге қайтты деп, бұл жерде ондай түсінік болуы мүмкін емес. Бұл жердегі мағынасы, мен Раббыма мінәжат жасаған жерге қайта қайттым деді. Яғни сидратул мунтаха бір сондай бір белгілі жерге, үлкен биік жерге Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көтерілді, және сол жерден түсіп Мұса алейхиссалам кездесіп қайтадан сол жерге барады, мінәжат жасаған жеріне. Бұл араб тілінде бұндай сөздер көптеп кездеседі. Араб тілінде мысалы мынандай бір ереже бар: жалпы мудаф мудаф илайх деген нәрсе бар. Мудаф мудаф илайх, мысалы медресенің директоры, арабша мудирул мадрасати дейді. Мудир мудаф ал мадраса мудаф илайх дейді, яғни сондай тіркес тіркеледі. Немесе пәленшінің машинасы саярат, мысалы саярату фулан, пәленшінің машинасы, бұны мудаф мудаф илайх дейді. Енді араб тілінде кейде сол мудаф алдында келген сол тіркесті алып тастап сөз айта береді. Мысалы Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Юсуф алейхиссаламның ағайындары Яқуб алейхиссаламға әкесіне қайтып келеді. Екінші мәрте барған кезде Юсуф алейхиссаламның інісі қалып қалады, кейін тағы өздерінің арасынан біреуі қалып қалады. Сөйтіп келген кезде олар айтады: "Сен балаң ұрлады, біз ешқандай жамандық жасаған жоқпыз. Сен білсең дейді, "Васалил қарията аллати кунна фиха". Біз болған ауылдардан сұра. "Васалил қария". Қария деген араб тілінде ол мекен, яғни ауыл. Ауыл деген не? Ауыл деген үйлердің жиынтығы. Үй бар, басқасы бар, сол мекенге айтылады. Ал сіз барып, дуалдардан, үйлерден барып ешкім сұрамайды. Бұл жерде тәфсірінде "Васалил қария" дегенде, "Эй, васал ахлал қария", яғни ауылдың иелерінен сұра деді. Бірақ бұл араб тілінің сондай әдемілігі, кейде соны алып тастай салады. Бірақ оның мәжази екенін, шынайы емес екенін оның барлығы түсінеді. Барып ауылдан бір дуалдар тақылдатып, дуалдар осындай болды ма деп оны ешкім сұрамайды. Бұл жерде "васал ахлал қария", ауылдың иелерінен сұра деді. Бірақ Құранда келгені "васалил қария аллати кунна фиха", біз болған ауылдардан сұра деп келеді. Яғни бұл ғұламаларымыз барлығы бұл жерде тәфсіршілер айтады: "Әл калам аля харфил мудаф", деп. Бұл жерде мудаф, яғни мысалы "ахлул қария", ауылдың тұрғындары, "ахл" деген тұрғындары, яғни бұл мудаф. Оны алып тастады да тек қана ауылдың өзін келтірді. Бұл жерде де келгені "фаражату иля Рабби" дегені, яғни Раббыма қайттым деген сөзі, яғни Раббыма мінәжат еткен жерге қайттым. Яғни түсінікті ғой. Бұл жерде оны ешкім біреу тікелей оқыса ойлауы мүмкін: "Мен ирджа иля Рабби", Раббыңа қайтып бар, Раббыңа қайтып бар деді. Яғни біреу ойлауы мүмкін, ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сондай Алла субхана ва тааланың
мекенине жетті, сол жерге барып, сол жерде вахий етілді, сонымен қайтып түсті. Түскеннен кейін Муса алейхиссалам қайттан айтты, сонымен қайттан сол Раббысына көтерілді деп түсіну мүмкін. Бұл жерде ондай түсінік болуы мүмкін емес. Бұл жерде түсінік Раббысына мінәжат еткен жер. Сондай бір орын, биік орын, ол жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям басқа ешкім көтерілмеген орын. Сол жерде тұрып, тұрған кезде Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымызға вахий етеді. Бұл жерде оның мағынасы солай. Ал біз өткен сабақтарда ол толығымен айтып кеткенбіз. Жалпы ғұламалардың барлығын сөздерін келтіріп, аяттардан, хадистерден де келтіріп, Алла субханаһу ва тааляға қатысты мекен деген нәрсе мүмкін емес. Ол яһуди насранилардың ақидасы, муджассимдердің ақидасы. Мен қазір есіме түсіп отыр. Осы жақында Задул Маад деген Ибн аль-Қайимнің кітабы бар. Ибн аль-Қайим Ибн Таймияның мұриді. Задул Маад фи хади хайрил абад пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям айтылған кітабы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға фатхтан кейін, яғни Мекке ашылғаннан кейін көп деген арабтардың тайпалары келіп, өздерінің исламға кіргенін келіп, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға баяат беріп, исламға кіреді. Көп деген уақыттар, яғни тайпалар. Соның біреуі Банил Мунтафик. Мунтафик, Банил Мунтафик руы тайпасы. Солармен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөйлескен сөзін келтіреді ішінде. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты деді. Кейін сондай бір дауыс, ащы сондай бір дауыс не жіберіледі. Жерге, жер бетіндегі барлығы қырылып қалады. Қырылып қалған кезде Раббыңа жер босап қалады, яғни жер қаңырап қалады. Сонымен Раббың жерде кезіп жүреді. Яғни Алла субханаһу ва тааля жерді кезіп, яғни осы бос болып қалған жерді Алла кезіп жүреді. Ятуф, таваф жасап, фасбаха ятуф, яғни таваф жасап жерді кезіп жүреді деген сөз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты деді. Одан кейін біраз осы мәселелерді айтып келеді де. Бұл хадис сондай ұлы хадис, керемет хадис, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның, яғни пайғамбарлық ауыздан шыққаны көрініп тұр деген сөзді айтады. Бірақ соған бір таалиқ жасаған, яғни комментарий жасаған бір кісі айтады. Жоқ, бұл хадистің сондай нашарлығы, бұл бұзықтығы бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ауызынан емес, бұл әлгі яһуди насранилардың юнан дейді, яғни гректердің философиясынан шыққандығы көрініп тұр дейді. Себебі ол жер бетін кезіп жүру, басқа қылу қарайтын болсаңыз, мысалы мынау гректердің басқалардың мифологиясында көп келеді. Құдайлар жерді кезіп жүреді, басқа қылады. Немесе бағанағы яһуди насранилардың кітаптарында жер бетіне түсіп жүреді. Бұл солардан шыққан нәрсе. Және оған таалиқ жасаған, яғни оған тахқиқ жасаған ол Задул Маад кітабына кейін хадистер қайда келген, кім келтіргенін жазған Абдул Қадир Арнаут, Шуайб Арнаут деген мухаддис кісілер бар. Олар да ол хадистің дайф екенін айтады. Әлсіз, маудуа хадис екен, ол жерде олар да айтады. Яғни ол жер бетін кезіп жүрді, бұл сондай керемет хадис деген сөзді айтады. Әлбетте ол әхлі сүннаның ақидасы емес. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям арқа айтады. Фахатта анни хамсан. Және бесеуі, яғни бес намаз алынып жеңілдетілді деді. Сонда Муса алейхиссалам қайтадан умматака ла йутиқуна залик фаржа иля раббика фасалу ат-тахфиф. Қайтадан Раббыңа қайтадан сұра, умметің бұны көтере алмайды деді. Қала фалам азал арджу байна рабби табарака ва тааля ва байна Муса алейхиссалам хатта қала я Мухаммад иннахунна хамсу салават кулля йаумин ва лейла. Мен фалам азал арджу, яғни Муса алейхиссалам мен Алла субхана ва тааляның арасында деді. Мына шархында да, яғни Алла субхана ва тааля мінәжат еткен жердің арасында. Қайта-қайта барып келіп жүрдім дейді. Соңында маған я Мухаммад бес намаз. Күл яумалия, яғни бір күнде бес намаз деп айтылды дейді. Ликулли салатин ашр. Және әрбір намазға 10 намаздың сауабы. Фазалика хамсуна сала. Сонымен ол 50 намаз болады. Яғни бізге 5 уақыт намаз, бірақ біз иншалла сол 50 намаздың, егер Алла субханаһу ва тааля бұйырғандай етіп оқитын болсақ, иншалла 50 намаздың сауабы болады. Фаин амилаха кутибат лаху ашра. Егер оны істесе, оған 10 есе болып жазылады. Мен хадисте, "Ва ман хамма би сайитин фалам яъмалха лам туктаб шайан." Енді кімде-кім бұл жерде жалпы жақсы жаман амалға қатысты айтылған. Кімде-кім бір жаман амал істемекші болса, ниетінде болса, оны істемесе, оған еш нәрсе жазылмайды. Егер оны істейтін болса, кутиба сайя вахида, бір күнә болып жазылады деді. Бір күнә болып жазылады. Ал сауап 10 есе жазылады, күнә біреу болып жазылады. Құранда Алла субхана тааля "Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха." Кімде-кім бір жақсылық істесе, оған 10 есе, "Ва ман жаа би сайя фала юджза илля мислаха." Ал егер күнә істесе, бір күнә жазылады. Бұл да болса Алла субхана тааляның рахметі. Егер сіз ниет етіп оны істей алмасаңыз да, жақсылықта Алла субхана тааля сізге сауабын жазады. Бірақ бұның шархында ғұламаларымыз ол әдетінде сол нәрсе болған адам деді. Яни сол исте жақсы исте әрдайым істейтін еді. Кейін істей алмай қалса, кейін істей алмай қалатын болса, да ниетінде болса оған сауап жазылады. Ал бірақ оның әдетінде ол нәрсе болмаса, просто өз ниет етіп қойды. Ниет етті, бірақ оның әдетінде ол нәрсе жоқ. Оған сауап жазылмайды деп. Бұл сол жақсы іс оның әдетінде болған адамға қатысты деді. Мына жерде Алла мен Мусаны алейхи арасында жүрдім деген жайында имам Науави рахмаһулла тағы да сонда қайтадан айтады. Ма'наху байна маудиъи мунажати Рабби. Яғни Раббыма мінәжат еткен жер мен Муса алейхиссаламның арасында, ен арасында шапқылайды. Пайғамбар алейхиссалам екеуінің арасында шапқылайды. Сөйтіп 50 болса 45, 40 солайынан сөйтіп соңында 5 намазға дейін түседі. Осыны бір молда кісі айтып отырса, бір шал отырып айтады деп, қап тағы бір рет барғанда деп айтады деп. Яғни бізге жалпы 5 уақыт намазда осы Мираж кешесінде парыз етіледі. Және бұл Мираж кешесінен де, Мираждан да оны ешқандай бір Алла субханаһу тааляға мекен беруді түсінуге болмайды. Мекен беруді жалпы бұдан дәлел етіп алу дұрыс емес. Бұл жерде ешқандай оған дәлел жоқ. Яғни мынау Раббыңа қайт деген сөзді оны Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам Раббысына көтерілді, Алла субханаһу тааляның мекеніне көтерілді деп түсіну қате. Мысалы, Құранда аятта соған дәлел бар. Алла субханаһу тааля Муса алейхиссалам айтады: "Бама аджалака ан қаумика я Муса?" Ей Муса, сені не нәрсе асықтырды деді. Мені қауымнан озып жүріп кеткен кезде уахи етіледі. Муса алейхиссалам айтады: "Уаджилту илайка Рабби литарда." Раббым, мен саған асықтым деді. Аджилту, яғни асығып жүрді. Уаджилту илайка, мен саған асықтым деді. Литарда, маған разы болуың үшін деді. Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламды бір мекенде күтіп тұрған жер жоқ еді, мен саған асықтым дедінде. Яғни араб тілінде бұндай сөздер кездесе береді. Бұл жерде әлбетте бағанағы ереже. Яғни мудаф мудаф илай. Бізде оны қаз аударған кезде изафеттік тіркес деп мынау араб тілін үйрететін кітаптарда солайынан аударып жүр. Бұл ол сөздерден ешқандай Алла субхана ва тааляға мекен беру түсінілмейді. Ол Алла субхана ва тааляның мекен заманына пак екені ол мухкамат басқа аяттарда айтылған. Ал бұндай жерлерден ондай дәлел алу мүмкін емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады екен: "Фаназалту хатта антахайту иля Муса фаахбартуху." Кейін Муса алейхиссалам отышында хабар берді. "Фақала иржи иля Раббик фасалху тахфиф." Раббыңа қайттан қайтып бар деді Муса алейхиссалам. Одан жеңілдетуін сұра деді. "Фақала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям." Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Қад раджату иля Рабби хатта истахайт минху." Болды, бұдан кейін ұят енді, бұдан кейін қайтып бармаймын деді. Және тағы бір хадистерде риwayat етіледі. Мен осымен парызым бекітілді деп деген нида, яғни дауыс естілді деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Бір хадистерде келеді. Бұны кейбір Алла субханаһу тааляға мекен беретіндер осында өздерін дәлелдетеді. Осы Исра Миғраж кешесінде аспан дүниесіне көтерілген кезде мына сөздер кездеседі хадисте. "Уадана аль-жаббару раббул азза фатадалла." Аль-жаббар, яғни Алла субханаһу тааля жақындады. Яғни төмен түсті, жақындады. Хатта кана минху қаба қаусайн ау адна. Бұл екі садақтың, яғни сондай жақындығы екі садақтың мөлшерінде, немесе сондай ағара қашықтықта болды. Одан кейін фауһаллаһу фима ауха илайхи 50 салат. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға 50 намазды уахи етті деп келеді. Бір хадистерде келеді. Тағы бір хадис, яғни сол хадисте тағы да келеді. Фаала бихи аль-жаббару фақала ва хуа макану. Алла субхана ва тааля көтерілді. Я Алла субхана ва тааля пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды көтерді. Ва хуа макану, және ол мекені. Мекені деп келетін сөз бұл. Яғни кейбіреулер осыны осы жерде айтылып тұр ғой, Алланың мекені деп тұр. Алла субхана ва тааляны өзі жақындады деп тұр деді. Негізінде бұл Құрандағы аятта бар. "Уан наджми иза хава", Наджм сүресінде "сумма дана фатадалла", түсті, жақындады, жақын болды. "Фауха иля абдихи ма ауха", кейін пендесіне уахи етті деп. Кейінде бұл жерде барлық сахих тәфсірлерде барлығында Жибрил алейхиссаламның Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға жақындағаны келеді. Оны кез келген адам ашып оқып көретін болса, соны көреді. Ол жайында барлық ғұламаларымыз негізі солайынан оны айтып кеткен. Бұны имам Байхақи тағы да басқа да барлығы Абдулла ибн Умардан, басқа сахабалардан барлығынан келеді. Бұл жерде Жибрил алейхиссаламның жақындауы жайында. Ал Алла субхана ва тааля Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға жақындады, және ол Алланың мекені деген сөздер, бұл шарик деген кісі риwayat еткен хадистерде келеді. Шарик деген кісі риwayat етеді.
Anas ibn Malik'ten rivayet etti. Ol kısı cayında. Ol kısının rivayeti cayında İmam Bayhaqi rahmetullah al-esma ve sıfat kitabının 440-cı beytinde aytadı. Ve leysa fi rivayeti sabit an Anas. Kazır biz vakit bergen rivayet Sabitul Bunani. Tabi'in Anas radıyallahu anhudan rivayet etti. Onun rivayetinde lafzul dunu ve tedalli ve la lafzul mekan. Jahında da, tümünde de mekan degen eşkanda söz yok dedi. Ve rava hadisel mi'raj ibn Şihab ibn Zuhri. Yani mi'raj hadisinin ibn Şihab Zuhri, yani bu da tabi'in derden, Anas ibn Malik'ten rivayet etti dedi. Ve Qatada, yani Qatada bu da tabi'in an Anas, Anas'tan yani Malik ibn Sa'sa'dan sonlardan rivayet etildi. Leysa fi hadisi vahidin minhuma şey'un min zalik. Onların hiç kısmının hadisinde bu söz görülmeyen dedi. Fakat zekara Şerik ibn Abdullah ibn Abi Namr. Allah yanında bunu rivayet etken Şerik ibn Abdullah. O sığana rivayet eder. Fi rivayetihi dedi. Hâzihi ma yestedillu ala annehu lem yahfazul hadis. Ma yestedillu. Bu o kısmının hadisinde durs cattamağandığına delil dedi. Kama yenbağileh. Yani kereginde cattamağandığına. Ma hafızahu yani kema yenbagi lehu min nisyanihi ma hafızahu gayr başqalar jattagandai ol kishin jattamagandigi. Jene sondayaq ol kishiden kelgen hadiste nau başqalar hadislerde keltirdi go. Birinchi aspandan palensini kezdirsin, ikinci demnan, üçüncü demnan, törtüncü demnan degen on bärini ol kishi kersin yani aralashtirib aytib bergen. Başqalari odan kuchtiroqlarning rivoyatina qaysi rivoyat ol kishi keltiradi. Yani bu kishining ол дұрыс жаттамаған жайында. Және бұны имам Әбу Сулейман Қаттаби рахимахуллах айтады. Ва фил хадисе лафзатын ухра тафаррада биха шарик. Айдан ләмезгүрға ғайру. Хадисте сол сондай сөздер бар дейді. Тек қана шарик деген кісі жалғыз өзі соны айтқан сол сөздер. Бағанаға мекен, Алла жақындады басқа деген сөздерді. Ва хия қаулуху ва хуа макану. Ол қайсы сөз? Имам Сулейман Қаттаби айтады. Abu Sulayman al-Khattabi ol Allah'ın mekanı degen söz jayında aytadı. Wal makanu la yudafu ila Allah subhanahu. Mekan Allah'a kirkelmeydi, yani Allah mekanını sıfatlamaydı dedi. İnne ma huwa makanun nabi. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mekanı dedi. Wa maqamuhu al-awwal allazi uqima fihi. Sen ol birinci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köterilgen maqamı dedi. Ol yerde eşkanday Allah subhanahu wa ta'ala qatıştı aytılıp jatqan joq. Jene başqa negizgi rivayetlerde negizgi sonday yani jattaw qabiliyati mıxta öte senimde rivayetçilerin rivayetinde ishqaysında bu sözler kelmegen. Bu tek qana Şerik. Osı Şerik ibn Abdullah degen kişiden keledi. Bu jayında İmam Navavi rahimahullah da osı hadiste rivayet etken kezinde osı jayında aytdı. Yani bu kişi keyin o Şerik'tin rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyqulu boldu degen sıyaqtı sözler de keltiredi. Uyqulu boldu degen sözni keltiredi. Al негизинде барлык сахих хадистерде жалпы биз ахлисна жаманы биздин акидамызда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ояу кезинде денесимен көтөрүлдү. Ал руху менен болгон жок. Тек гана руху менен болгон жок. Ал денесимен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ояу кезинде имам Тахави айткан айтпакчы фил яказа би шахсихи пайгамбарыбыз денесимен бирге көтөрүлдү жана ояу кезинде. Осы жайында имам Навави рахмахуллах айтады. Ва хаза аллази қалаху фи риваят шарик. Бул шариктин риваятында келген деп وأن أهل العلم أنكروها أهل العلم بوغان قد قرشت دي يعني ولكسي أتريست دي قد قاله غيره وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك عن أنس في كتاب التوحيد من صحيحه وأتى بالحديث مطولا إمام بخاري شريك تن رواية توحيد كتاب ما كيلترت دي وانو زاغنا كيلترين دي قال الحافظ عبد الحق رحمه الله إمام عبد الحق رحمه الله التديدة في كتابه الجمع بين الصحيحين يعني الجمع بين الصحيحين من كتاب التديد بعد ذكر هذه الرواية وس رواية كيلتر التارت نجيت هذا هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك ابن أبي نمر عن عنس بو سوز بن يعني كازر بزايت تتكن سوز بن كيلتر الجن والتقنا شريك ابن أبي نمر من رواية يعني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عنس رضي الله عنه ذن كيلتر وقد زاد فيه زيادة مجهولة يعني بيلقس الصندى нәрселер қосты, қосымшалар қосты деді. Уа тафихи би альфазин гайр маруфа. Және басқа ешқандай ғұламаларда белгілі болмаған, келмеген сөздерді ол алып келді деді. Уа қад рауа хадис аль-Исра жамаа мин аль-хуффаз аль-мутқинин ва аль-айма аль-машхурин. Исра хадисін бір топ жамағат мутқин, яғни сондай күшті жаттаған, күшті жеткізетін хуффаз, яғни мухаддистер оны жеткізді деді. Ва аль-айма аль-машхурин, және әйгілі имамдарымыз оны риwayat етті деді. Кабн Шихаб biz qazir aytib ketgan Ibn Shihab siyaqda va Sabitul Bunani va Qatada, ya'ni bular tabi'indir. Ya'ni an Anas. Buning bularning barligi Anas radhiyallohu anhu dan va hadis rivoyat etadi. Ibn Shihab, Qatada, Sabitul Bunani barligi Anas radhiyallohu anhu dan va hadisda keltiradi. Falam ya'ti ahadun minhum bima atabihi sharik. Ya'ni ularning hech qaysi sharik aytgan so'zni aytgan yo'q dedi. Ya'ni Sharik ibn Abdulloh keltirgan so'zlarda keltirgan joq. Keltirgan joq. Va sharikun laysa bil hafiz inda ahli al hadis. Al sharik bo'lsa hadis yerlarida hafiz emas dedi. Ya'ni unday kuchli riwayati kuchli adamlardan emas dedi. Riwayati kuchli adamlardan emas.
Qala wala hadisul lati taqaddamat qabla hadha hiya al mu'awwalu alayha.
Biz aytgan keltirgan, ya'ni oldingi, masalan Imom Buxoriydan oldin boshqa sahih rivoyatlar keltiradi. Sularga orqa chuyelib dedi. Sularga orqa chuyelinib. Hada kalamul Hafiz Abdulhaq rahimahulloh. Sen bu Imom Abdulhaqning so'zi deb Imom Navoiy keltiradi. Ya'ni bu yerda hech kim bu hadisdan, jalpa Isra Mi'raj kechasidan Alloh subhanahu va taolaning bir mekeni bor, Alloh subhanahu va taolo bir mekende deganda tushuniga hech qanday hujjat, hech qanday dalil yo'q. Бул тек қана осы шариқтен келеді. Шариқ Анас ибн Маликтен риwayat еткен хадисте, басқаларында Анас ибн Маликтен Ибн Шихаб, Сабит аль-Бунани, Қатадалар риwayat етеді. Оларда ол сөз келмейді. Және бұл кісі, яғни сонда дұрыс емес, басқаларының риwayatына қайшы сөздер келтірген. Және ол кісі ахл хадисте лайса би хафиз, яғни ол хадисі қабылданатын күшті адамдардан емес деді. Егер оның риwayatына алатын болсақ, онда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұйқылы кезінде ол ояу емес еді дегенде осындай бұзық мағыналар шығады. Оның барлығы дұрыс емес. Жалпы Исра Миғраж мәселесі иншалла түсінікті болды ғой. Осы мәселеге қатысты хадистер көптеп келеді басқа да, яғни бірақ негізгі қисса, негізгі болған оқиға осы. Негізгісі осы. Сен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, осыдан кейін мен қайтып жерге оралдым деп бір риwayatтарда келеді. Төсегім әлі сумаған деді. Алла субханала тағала үшін ол еш нәрсе емес. Қас қағым уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сол нәрселердің бәрін көруі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсетуі, сондай үлкен дәрежеге көтеруі ол алла субханала тағала үшін еш нәрсе емес. Және оны ертеңінен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып берген кезде мүшриктер мынау жынды болды, мынау жынды болды, сенбей болды, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы жақсы бізге құжат табылды деп барып сахабаларды діннен қайтарамыз деп сендердің пайғамбарларың жынды болды деп айқайлап Абу Бакр радиаллаху анхуға барады. Абу Бакр радиаллаху анху барып айтқан кезде пайғамбарымыз айтты ма дейді, айтты десе айтқан болса мен онда растаймын деді. Мен де растаймын деді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан оған дәлел сұраған кезде керуенді көргенін айтады, басқа енді бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жалпы мұғжизаларынан. Яғни ол жерде ешқандай бір ақылға сыйымсыз еш нәрсе жоқ. Алла субханаху ва тағала үшін ол еш нәрсе емес. Енді ол кездегі адамдар үшін ол бір қиын нәрсе шығар, бірақ қазіргі кезде мысалы адам кейде ракетамен де қанша жерге әшейін бір түннің өзінде баруға болады. Осы Исра Миғраж кешесіне қатысты шейхтің айтқанын естіген едім да. Осы коммунистер, совет өкіметі жалпы бірінші болып аспанға ұшқан, бірінші космонавт, бірінші аспанға ұшқан Гагарин деп мақтанады деді адамдардан. Соған айтады да, ол боссыз. Бірінші космонавт, бірінші аспанға ұшқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деп. Яғни ол Гагарин де болмай тұрып, басқа да болмай тұрып, ол мына қазіргі ракеталар шықпай тұрып, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды Алла субханаху ва тааланы, Алла субханаху ва тааля өзі Миғраж кешесінде аспанға көтеріп қойды. Содан кейін Хауд мәселесіне Имам Тахауи рахимахуллах тоқталыпты. Жалпы хауыдның сипаты, хауыд мәселесі, оған қатысты көптеген хадистер келген. Иншалла оның бәрін ендігі дәрісте иншалла айтармыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, әшһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.